Sé que sabes coitar COPE. Aquí falamos dos temas que nos tocan máis de cerca, como é a economía. Os números, os cartos dos que dispón os nosos concellos. Neste caso, o de Ponte Caldelas. Saudamos o seu alcalde, Andrés Díaz. Moi bo día.
Hola, bos días.
Aquí, a verdade, que ningún de nós é economista. Non sei se entre as persoas que nos estean a escoitar podería haber algún experto en economía, pero en todo caso, queremos entender todos as contas do Concello de Ponte Caldelas dunha forma sinxela. Empezamos a falar de débeda, por exemplo. O Concello de Pontevedra debe agora mesmo máis de 12 millóns de euros. O de Ponte Caldelas, canto?
A final de ano, 1 millón de euros.
E a previsión de reducir a débeda, polo tanto, neste 2019?
A débeda, sí, no 2019 acababa, ¿no?, con 1 millón de euros, que, bueno, como atopamos fai 4 anos, e, bueno, amortización anual de esa débeda, a maioría, o 90% é de créditos sin intereses da Diputación, tanto, bueno, é unha deuda sin intereses, e que é unha forma tamén que, bueno, os concellos pequenos teñen de gestionar grandes infraestructuras. A amortización anual é de 200.000 euros cada ano, pero unha amortización real, vamos, porque prácticamente o 90% non ten intereses.
Entón, por seguir con esta comparación, para tentar facernos unha idea clara, se a débeda do Concello de Pontevedra é de máis de 12 millóns, a de Ponte Caldelas a peche deste 2019 será dun millón de euros, é bastante proporcional mirando a poboación que teñen os dous concellos, pero en todo caso, pois non sei, un campo de fútbol custa o mesmo sexa en Pontevedra ou en Ponte Caldelas, que en Ponte Caldelas tocan máis a pagar.
Sí, claro, agora estamos unha das inversións pola que tuvemos que pedir ese crédito tamén, ou tirar de crédito, foi para cambiar o césped do campo de fútbol. Efectivamente, é unha infraestructura que ten un coste de 156.000 euros e que, claro, evidentemente, para un concello pequeno como Ponte Caldelas, pois ter ese diñeiro é prácticamente imposible se non tiras de alguna administración por a través de alguna subvención ou tiras de crédito.
Seguro que nos está a escoitar, pois pensa, dentro do malo, pedir un crédito, os que facilita a Deputación son sen intereses, vamos, é un chollo, que non lo dera a calquera, pediría todo o mundo unha hipoteca, quizáis, por iso a débeda, pois tería menos connotacións negativas, digamos, sería menos preocupante, porque non ten intereses, podese devolver e non supón demasiado niso.
Sí, claro. Evidentemente, estas facilidades que da a Diputación, pues, aproveitámolas todos os concellos, ¿no? No obstante, a nivel bancos tamén, me refiero que os créditos que tú pides a un banco, si che surgira a necesidade ou urgencia, os tipos de interés que lle fan as administraciones públicas, pues, está por debaixo do 1%. Porque, bueno, garantía de lei de que van cobrar, por lo tanto, bueno, pues, teñen tamén esa...
Claro, menos risco.
Diferencia coas administracións.
Uh-huh. Claro, os bancos non están preocupados porque cobrarán, sexa hoxe ou mañá, pero si van cobrar da administración, entón como o risco é menor, o interese tamén é menor. Tamén ten algún crédito pedido aos bancos o concello?
Sí, nós temos un, que é o único que temos ahora mismo, un crédito, bueno, relativamente pequeno tamén, que foi, bueno, como cuando nos surdiu, ha comprado os terrenos do balneario despois de 3 anos de negociacións co Sareb, co Banco Mado, donde acabou esa estrutura medio construir e ese terreno, e foron 230.000 euros máis IVA, preto de 300.000 euros con IVA, e evidentemente cuando, para poder adquirilo, o Sareb exigía o pago por adiantado, previo pago antes da firma, ¿no? Entonces, bueno, tuvemos que tirar de crédito. Foi unha cuestión puntual tamén, pero que é algo tremendamente importante y que para Ponte Caldelas, ter os terrenos do balneario e a propiedade das aguas termais para facer o que pretendemos facer, unha estación termal o estilo de Chavasqueira e Outariz. Por tanto, esa é unha moi boa noticia, é unha moi boa inversión que evidentemente pues, tuvemos que asumir Concreto.
E a pregunta agora é, cal é o plan para ir reducindo esa débeda?
Bueno, o plan é amortización anual, que son 200.000 euros cada ano, e a débeda non é preocupante, o porcentaje de débeda está por debaixo do 50%, e tes opción hasta o 110%, e, bueno, vamos depender un pouco das liquidaciones anuales do remanente que vayamos tendo, ¿no? En esta última liquidación trimestral, hay que facer liquidaciones trimestrales e despois a liquidación anual. Pois danos un remanente, un aforro de 836.000 euros, que o maior remanente que tivo Ponte Caldelas na súa historia, ¿no? Veremos a ver como acaba o ano. Os datos sempre con prudencia, porque hai que ver a liquidación anual, pero con ese remanente, con ese aforro que vai quedando, sí que podes ir amortizando deuda.
Ese aforro, ¿de onde ven? ¿Quedan cousas en pagar? ¿Hai, por exemplo, empresas ou autónomos que teñan facturas pendentes de cobrar polo concello?
No, en principio, o remanente é de sobrantes que van quedando dentro do presupuesto anual, ¿no?
A realidade é unha obra que ao final custa menos do previsto, por exemplo.
Claro, ou que tú tes previsto pois tanto diñeiro para gastar en luz ou en mantenimiento de carreteras ou de parques públicos, que gastas menos e ese diñeiro vai quedando para remanente. No obstante, si estos meses hemos tenido un problema, pero eso é outra cuestión de falta de interventor e de ter que facer un plan económico financiero porque incumplimos regla de gasto. Y sí que tuvimos esa dificultad de que estuvimos varios meses sin poder hacer pago a proveedores, ¿no? Ahora ya tenemos interventor por fin y se está poniendo al día todos los pagos. Por eso digo que estos datos con prudencia, porque hay que hacer la liquidación a final de año. Y bueno, o objetivo siempre de una liquidación es que os gastos sean equivalentes aos ingresos, non que haya un desfase. Non?
Uh-huh. Imos entendendo, eu creo que sí está a quedar bastante claro como funciona a economía do Concello de Ponte Caldelas, por exemplo, que agora mesmo hai máis de 800.000 euros de aforro, pois, de cousas, pois, pensando en axudas escolares, que igual hai menos familias que as necesitan do previsto, ou en obras que custan menos, ou gasto de luces, aforra. Todo iso vai sumando. E despois nos dicía que houbo un período no que houbo pagos pendentes por falta de interventor. Cambiou de concello o interventor que estaba antes e quedaba praza vacante. Que pasou?
Bueno, tuvemos un baile de varios interventores. O problema que hai é un problema generalizado de falta de interventores. E, bueno, pues temos que andar pedíndonos favores uns alcaldes a outros para que nos deixen o seu interventor un día. Neste caso, por exemplo, pois estuvo unha temporada unha interventora que saiu da academia, despois foise para Ribeira, despois pois veo o interventor que me deixou outro alcalde uns días, e agora, por fin, despois de moito buscar, pois temos o interventor do Concello de Cangas que nos ven un día a semana.
Anda, vanse prestando os interventores, pero logo non saen da universidade ou da escola os suficientes? Hai falta de interventores como de médicos?
Sí, bueno, os interventores é unha oposición a nivel estatal.
Non saen plazas. Uh-huh.
Claro, e hai poucos. Agora, a maiores, desde fai ano e medio ou dous anos, máis ou menos, hai unha instrucción que incluso os tesoreros teñen que ser interventores habilitados nacionales. O sea que,
claro,
si había poucos, encima llegan máis plazas a cubrir e, bueno, pues temos unha dificultad importante, que é unha dificultad generalizada, non é unha cuestión puntual en Ponte Caldelas.
Sí.
E, bueno, pues a ver, a espera de que, a ver si por fin hai goberno e sacan plazas.
Ai, falando de haber o goberno, non sei, imos, despois de ter aclaradas moitas cousas, pois, por exemplo, esa falta de interventor, que é certo, creo que lle pasou a Cambados, por exemplo, tivo bastantes problemas tamén por non ter interventor. En Poio, semellame que tamén houve un tempo que faltaba esa figura no concello, e claro, todo económico, todas as facturas quedan paradas, se non hai pois esa persoa que se ten que encargar delas. Falamos diso, da débeda e sobre as eleccións. Vostede, nas eleccións de maio, obtivo 800 votos máis que Pedro Sánchez nas de abril. Que augura? Pídolle unha aposta. Cree que vai subir ou baixar o PSOE en Ponte Caldelas con respecto a abril?
É unha situación un tanto impredecible. O cansancio da xente penso que se vai notar.
Cree que vai baixar no. Pola abstención?
Eu creo que vai haber bastante abstención, ese a miña sensación, ¿no? Pero bueno, tamén espero que non, porque a abstención vai supoñer que pois eso, que un partido como Vox pois poda estar no goberno de España, ¿no? E eso sí que sería un atraso importante para o país, ¿no? Bueno, non sabría decir, ahora mismo é unha situación un tanto impredecible e creo que en eso coincidimos a maioría dos alcaldes. Demasiadas eleccións tan pegadas, tan rápidas, non sei, non vexo claro que podamos, non é unha situación un pouco extraña con incluso hai novos partidos como Máis País.
Sí.
É difícil predecir que vai pasar a nivel estatal e por suposto a nivel de Caldelas. Non me atrevería ni a decirlo.
Porque antes das eleccións municipais falábamos que igual a Ponte Caldelas en particular pois non lle viña ben pegar tanto as eleccións nacionais ou as municipais, non lle viña ben a Ponte Caldelas, o Partido Socialista de Ponte Caldelas en concreto, e despois pois arrasou unas eleccións, hai que dicilo así, porque é como foi e sacou os socialistas maioría absoluta no concello. E pensaba que igual a decisión de Pedro Sánchez a algúns municipios non lle ia ben. Agora fala de tanta repetición electoral. Está ya a defraudar un pouco Pedro Sánchez?
No, no seu momento dicen que non nos viña ben, porque, bueno, Ponte Caldelas é un sitio tradicionalmente de dereitas e unhas elecciones generales antes dunhas municipales, pois, evidentemente, pois, igual non nos beneficiaban. No obstante, bueno, a verdad que sí que nos beneficiaron porque fomos primeira forza tamén as generales, por primeira vez na historia, ¿no? En Ponte Caldelas, por lo tanto, bueno, quero decir tamén que, bueno, non, o a xente vota según crea ou según a sensación que teña, ¿no? Non que por tradición votes ao mesmo partido, e aquí quedo demostrado. No obstante, nestas elecciones, claro, son distintas, son moi próximas, o artigo cansancio da xente pois tamén se vai notar, evidentemente, e a nova incorporación de novos partidos no ámbito electoral pois seguramente tamén terá algún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, non me atrevería a decir, pero bueno, que aquelas eleccións que dicen que probablemente nos perjudicaría, pois sorprendentemente nos benefició.
Sí. Pois veremos os resultados deste domingo en Ponte Caldelas e no resto da provincia. Hai eleccións xerais o próximo 10 de novembro. Agradecemos dende COPE a claridade coa que analizou estas eleccións o alcalde de Ponte Caldelas e, sobre todo, tamén o ben que entendemos as contas municipais. Alcalde Andrés Díaz, moitísimas grazas.